سلورت ایم زبور ستاد اسی دوزے سمرخ کلے دے اے مالکا رب الافواج خدایا روح میں لیوال دے تر دیچی ناتوان دے دا دید پارا چیز دا مالک خدے دربار تا ننوزم زما زڑ او زما زان پچغ دا جوندی خدے سنا صفت کئی چنچڑ خو ہم کور پیدا کرے دے تو تکر کی خو ہم خپل زان دا پارا جالا جوڑا کرے دا ستا دا قربانگا سر نزدے چی خپل بچی پکی لوئی کی اے مالک خدایا رب الافواجا زما بادشاہ و زما پاکا خدایا بختور دی اغوی سوک چی ستا کور کی اسی گی دوی با مدام حل تستا سنا صفت کی بختور دی اغوی دا چا طاقت چی پتا کے دے چا چی خپل زلونا دا یروشلم سفر پورے تللی دی کل چی دوی دا بکا وادے نا تیری گی دوی تینا دا چینو وادے جوڑے دا منی بارانو نا پکے دو بوتا لابو نا جوڑے دا دوی طاقت با پا سفر کولو سارا نور هم زیاد شی تر دی چی پا سیون کی دا خدای پاک پڑوان دی ادری گی اے مالک رب الافواج خدایا سوال میں وورا اے دا یاکوب پاک خدایا ما تا وکشا زمانگ پاک خدایا زمانگ پا ڈال نظر ساتا خپل غرشوی تا پا خ نظر کا تو کا ستا پا دربار کی اور روز بہتر ادا پا تیرے دو دا بلزے دا ضرور روزونا زد خدای پاک پا کور کی دربان خیم نچی دا شریرانو پا خیمو کی اوسیگم خو مالک خدای زمان خدای پاک نور او ڈال دے زکا چی مالک خدای با منگ تخپل فضل او عزت را کی آغا دا هر حاغ چانا خد سیزون نئی سارے دا کم و خلق لارے چی بے داغوی اے مالک خدایا رب الافواج خدایا بختور دے حاغ سو چی پتا تو کل کئی